Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je petak, 21. avgust. Dobar dan slušalcima u Crnoj Gori. Na početku najvažniji naslovi. Javio se Nikšićanin, dobitnik 1,5 milijuna na lotu, ali će, kako su saopštili iz Lutrije, ostati anoniman zbog sopstvene sigurnosti. Crna Gora ne poštuje međudržavni sporazum sa Srbijom o besplatnoj hitnoj medicinskoj pomoći, objavio srbijanski dnevnik Danas. Dokumentarni film Vrela krv, autora Ivane Lalić i novinara Radija Slobodna Evropa Miloša Teodorovića, dobitnik nagrade za ljudska prava na Sarajevo Film Festivalu. Juče su na ostrvu Mamula tjelohranitelji ruskog biznismena grubo otjerali turiste jer je njihov gazda spremao žurku za odabrano društvo. To je još jedan od primjera bahatosti ruskih biznismena na crnogorskoj obali.
Progovori još jednu i polomiću ti glavu. Ovo je samo jedna u nizu prijetnji koje je obezbjeđenje ruskog biznismena, izvjesnog Ildara Temirbulatova, juče uputilo posjetiocima ostrva Mamula koji su došli s namjerom da obiđu tamošnju tvrđavu.
Danas je prvi dan muslimanskog mjeseca Ramazana, mjeseca odricanja i pomirenja. Pitali smo Bjelopoljce šta za njih znači ramazanski post.
Nije to samo odricanje hrane, tu je i odricanje da čovjeku ne padnu raznorazne misli koje nekad nas ponesu.
Post je način da se približimo Bogu.
Dobra djela, sirotinji pomoć, ne uraditi, nikoga ne uvrijediti, nekome nešto ne napakostiti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Dobitnik sedmice na lotu i 1,5 milijuna eura javio se Lutriji Crne Gore, ali će za sada zadržati anonimnost, saopštena iz tog preduzeća. Iz Lutrije su podsjetili da je dobitnik iz Nikšića, ali da je za sada zadržao anonimnost zbog sopstvene sigurnosti. Za nekoliko dana saznaćemo da li će se ipak pojaviti u nekoj od narednih loto emisija, dodali su iz Lutrije. Crna Gora ne poštuje međudržavni sporazum sa Srbijom kojim je predviđena besplatna hitna medicinska pomoć, piše srbijanski dnevnik Danas. Iako osiguranici Srbije s ovjerenom zdravstvenom knjižicom imaju pravo na besplatnu hitnu medicinsku pomoć u nekoj od 18 zemalja na osnovu međunarodnih sporazuma, sve više građana koji su ljetovali u Crnoj Gori morali su da plate ljekarske preglede u eurima, tvrdi beogradski dnevnik. Predsjednik crnogorskog parlamenta Ranko Krivokapić uputio je povodom predstojećeg Ramazana čestitku reisu islamske zajednice u Crnoj Gori Rifatu Fejziću i svim vjernicima islamske vjeroispovijesti. Crna Gora srećna je što kao zajednička kuća svih koji žive u njoj baštini veliku tradiciju islama i što njeguje bogatstvo različitosti, vidjevši u tome samo prednost za njeno buduće državno trajanje, navodi Krivokapić. Dokumentarni film Vrela krv, autora Ivane Lalić i novinara Radija Slobodna Evropa Miloša Teodorovića, dobitnik je nagrade za ljudska prava na Sarajevo Film Festivalu. Nagrada je uručena reditelju filma Marku Mamuziću uz objašnjenje da su svi članovi žirija bez ikakvog dvoumljenja jednoglasno podržali to ostvarenje. Češka policija bi do posle podne trebalo da pusti sve preostale navijače Crvene zvezde koji su juče pritvoreni zbog nereda u centru Praga. Navijači iz 6 autobusa koji su prenoćili kraj stadiona Slavije, čekajući da policija pusti 126 njihovih drugova privedenih zbog tuče sa policijom, sve vrijeme puta do granice bit će pod policijskom prismotrom, saopštila je češka policija.
Slušajte vijesti radija Slobodna Evropa.
Afganistanska nezavisna izborna komisija nije potvrdila pobjedu Hamida Karzaija, koju je njegov štab proglasio nakon prvog kruga predsjedničkih izbora. Ne možemo potvrditi to proglašenje, čekat ćemo konačne rezultate, izjavio je Karzajev portparol Zekrija Barakzai. Zvanični rezultati izbora bit će objavljeni najranije za 2 sedmice. Najmanje 5 osoba poginulo je u 2 snažne eksplozije u centru Groznog, glavnom gradu Čečenije. Pretpostavlja se da su eksplozije izazvali bombaši samoubice. Američki predsjednik Barack Obama izjavio je da Libijac Abdel Baset el-Megrahi, kojeg su škotske vlasti jučer oslobodile, ne smije biti dočekan kao heroj u Libiji i trebalo bi da bude stavljen u kućni pritvor. Al-Megrahi osuđen je na doživotni zatvor zbog učešća u bombaškom napadu 88. na avion Panama. Oslobođen je odlukom škotskih vlasti jer boluje od raka prostate.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom iz Praškog studija Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Incident koji se juče desio na ostrvu Mamula na samom ulazu u Bokokotorski zaliv, kada je obezbjeđenje ruskog biznismena grubo otjeralo turiste, samo je jedan u nizu primjera bahatog ponašanja ruskih biznismena u Crnoj Gori. Takvo ponašanje državni organi konstantno tolerišu i pored sve većeg negodovanja domaće javnosti. Izvještava Esad Krcić.
Progovori još jednu i polomiću ti glavu. Ovo je samo jedna u nizu prijetnji koje je obezbjeđenje ruskog biznismena, izvjesnog Ildara Temirbulatova, juče uputilo posjetiocima ostrva Mamula koji su došli s namjerom da obiđu tamošnju tvrđavu. Nekoliko desetina mještana Herceg Novog, turista iz Srbije i Italije, bilo je zatečeno kada su naišli na zatvorena vrata nekadašnje austrijske tvrđave u kojoj su tokom Drugog svjetskog rata italijanski fašisti zatvarali rodoljube. Međutim, pravu neprijatnost posjetioci Mamule su doživjeli tek kada su im pripadnici Temirbulatovljevog obezbjeđenja skratili pristup i poručili da će i oni moći na tvrđavu, ali tek kad plate 5-6 hiljada eura. Gorile su potom posjetioce zasuli prijetnjama: nemoj da je neko zakoračio ovdje, pustite nas da radimo, da vam ne polomimo vilice. Danas nije bilo moguće kontaktirati portparola javnog preduzeća Morsko dobro Sandru Radulović, koja je prethodno potvrdila Dnevniku Vijesti da je ova firma Rusu Temirbulatovu odobrila korištenje tvrđave, i to potpuno besplatno, samo uz uslov da skup prijavi policiji i da nakon dvodnevne zabave prostor ostavi čistim. Ovaj incident je samo jedan u nizu primjera o bahatom ponašanju ruskih biznismena u Crnoj Gori na koje država uopšte ne reaguje. Kogod ovdje nešto zakupi, ponaša se samovoljno, kaže za naš program profesor Barskog fakulteta za turizam Rade Ratković.
To je prisutno i prigovor imamo od mnogih turističkih kompanija, agencija, na jedan status privilegovan. Radi se znači o ljudima koji nisu navikli na ova pravila koja su poznata u ostatku slobodnog svijeta. A moram da primijetim i da domaćini koji im daju, oni ne postavljaju nekakve regule da se vidi da smo mi neka organizovana država, da se resursi bez obzira što su zakupljeni ili kupljeni, moraju koristiti na jedan način kako je to uobičajeno u organizovanim društvima. Neko malte neko god nešto kupi ili zakupi, on tamo proglasi eksteritorijalnost. Mislim da to nije dobro za ukupan turistički imidž Crne Gore.
Profesor Ratković kaže da ovakve pojave nisu dobre za turizam, a povodom ovog incidenta Ministarstvo turizma nije imalo nikakav komentar, već nas je, vjerovatno zbog nadležnosti nad tvrđavama, preusmjerilo na Ministarstvo odbrane. Aleksandra Krgović, Ministarstvo turizma.
To je ipak nadležnost Ministarstva odbrane, tako da bi najbolje bilo njih da kontaktirati.
Ministarstva odbrane?
Da.
Ovo neće uticati na našu vojsku, nego će uticati na naš turizam.
Znam, ali oni su nadležni po tom pitanju, tako da ne znam, ne možemo da odreagujemo.
Bahato ponašanje ruskih biznismena i njihov privilegovan status prevazišao je dimenziju incidenta i postao pojava. Naime, kompanija Mirax ruskog milijardera Romana Polonskog je, kada je to svima zbog turističke sezone bilo zabranjeno, nesmetano izvodila građevinske radove koje su znali da produže i u noć. Grupa francuskih turista, kada više nije mogla da podnese buku građevinskih mašina, jednostavno je pobjegla iz obližnjih hotela. Ista kompanija Mirax, iako bez dozvole za noćni rad, nesmetano pravi žurke koje sa poznatim gostima iz show biznisa tek počinju poslije ponoći. Za to vrijeme budvanskim ugostiteljima muzički uređaji moraju biti ugašeni već u ponoć. Još jedan primjer privilegovanog statusa Rusa u Crnoj Gori je R. Tarza, koji već duže vrijeme nedostupan turistima otkad je na njega kročio ruski kapital. O tome svjedoči Olivera Doklestić, predsjednica ekološkog društva Boke.
Pojavio se kupac koji je stavio ogradu i nama i turistima zabranio pristup. Prvo je nonsens da neko kupi tvrđavu, znači nešto što je spomeničko blago prve ili druge kategorije, nešto što mora da bude u rukama države, a s druge strane ograđivati plažu, to je opet nešto što je užasno. To je bila jedna od najljepših plaža zaista na primorju Crne Gore.
A ko je taj kupac?
Pa mislim da je to isti vlasnik koji ima i hotel Splendid.
Sve to govori da je u našem društvu nešto nezdravo, kaže Doklestić.
Neko izgleda zaista može sve i zakoni za njega ne važe, a za sve nas druge itekako su zakoni rigorozni. Uloga države je pošla negdje u sjenku ili da je uopšte nema. I to čovjeka normalnog, malog, običnog smrtnika strašno demorališe. Moćnici su toliko uzeli stvar u svoje ruke, toliko su bezočni postali.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Ministarstvo financija uplatilo je univerzitetu 1.100.000 eura za isplatu julske zarade, koja je kasnila zbog spora oko visine granta. Iz ministarstva najavljaju da će im još 300.000 eura uplatiti u narednom periodu. A prosvjetni radnici strahuju da će zbog manje novca u državnoj kasi od početka školske godine doći do smanjenja zarada. Traže da sa vladom pregovaraju o rješavanju tog problema. Izvještava Srđan Janković.
Prema riječima predsjednika sindikata prosvjete Zvonka Pavićevića, o tome se mora razgovarati sa prosvjetarima jer bi trebalo promijeniti i važeći kolektivni ugovor. Pavićević kaže da prosvjetari nisu dobili regres koji ih sljeduje do 20. augusta, te da nema najave kada će biti isplaćen.
Ne mogu da vjerujem da oni mogu jednostrano da ukinu sve ono što su potpisali, odnosno i nemaju ni pravo zakonsko da li oni će to uraditi s pozicije vlasti, sile, nešto, da je već jedna druga dimenzija ovog problema. Ali oni moraju sa nama kao legitimnim predstavnicima zaposlene u prosvjeti da vode pregovore i da nas upoznaju sa načinom kako oni misle da naprave tu štednju, odnosno da smanje, kako su već najavili u ostalim državnim institucijama, i cijenu rada i to prevorok i regres i sve ostalo. Sve ova prava koje oni žele da nam uskrate su definisana potpisanim granskim kolektivnim ugovorom, tako da bi trebali da uslijede razgovore oko svega toga. Ovih dana sam telefonski razgovarao sa ministrom da organizujem sastanak sa gospodinom Lukšićem i da definišemo, odnosno da nas konkretno upozna šta vlada namjerava i na koji način da ne namjerava to. Evo regres koji smo trebali ovih dana da primimo, ko sad već kasni, već ima nekih mjesecu nezvanično da još uvijek ništa nema od toga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Oštra polemika koja se posljednjih dana vodila između opozicionih prvaka i istaknutih crnogorskih intelektualaca pokrenula je pitanje ko je zapravo kriv za 20-godišnju nesmjenjivost Đukanovićevog režima. Da li opozicija koja je ideološki podijeljena i međusobno posvađana ili intelektualna elita koja je zarad projekta crnogorske nezavisnosti pristala da duva u jedra interesima vlasti? Na ta pitanja odgovore je potražio Dimitrije Jovićević.
Pozivi opozicionih prvaka da se crnogorski intelektualci uključe u front za smjenu Đukanovićevog režima i međusobna prepucavanja ko je kriv što je vlast ista već dvije decenije, zauzimali su ovih dana prve stranice podgoričkih listova. Najprije se oglasio profesor Ilija Vujašević, jedan od rijetkih intelektualaca koji je svih ovih godina sačuvao distanciranost i kritičku oštricu prema režimu, primjećujući kako je uslov za smjenu vlasti prekompozicija na opozicionoj sceni i marginalizacija čvrstog dijela koji ne poštuje simbole države u kojoj živi. Reagovao je visoki funkcioner Nove srpske demokratije Goran Danilović, konstatujući kako je Crnoj Gori potrebna pobjeda suštine, a ne simbola, i da u tome ne treba da bude zaobiđen prosrpski dio političke scene. Danilović je zamjerio intelektualcima kako su zaključili da se nešto mora mijenjati, te kada je Đukanović, kako je rekao, i prema njima okrenuo batinu iz zube. Posljednja zamjerka crnogorskim intelektualcima stigla je od lidera PZP-a Nebojše Medojevića, koji ih je pozvao da se uključe u borbu za demokratske promjene, podržavajući jedinstvenu opozicionu listu. Sociolog politike Srđan Vukadinović, međutim, smatra kako je mogućnost formiranja zajedničkog fronta intelektualaca i opozicije mala.
Formiranje takvog fronta je teško moguće bilo i prije, a pogotovo sada. Mi ne na prste dvije, nego na prste jedne ruke možemo prebrojati te ljude, nazovimo ih intelektualce, koji istupaju sa nekih svojih nezavisnih pozicija, nezavisno od bilo kakvih utjecaja ili opozicije ili vladajućih elita. S druge strane, opozicija kada traži da intelektualci stanu u front njene aktuelnog režima, sigurno da neće biti toliko tolerantna u onom trenutku kada intelektualci budu kritikovali poteze opozicije. Desit će se ista ona stvar koja se desila prilikom pokušaja ujedinjenja opozicije, kada zarad nekih svojih uskostranačkih interesa ili neostvarenih liderskih ambicija jednostavno dođe do pucanja širokog fronta.
Jednako skeptik je i univerzitetski profesor Dragan Koprivić sa dugim partijskim stažom u Socijalističkoj narodnoj partiji. On, međutim, glavnu krivicu za nemogućnost udruživanja za promjenu režima u Crnoj Gori vidi u pasivnoj intelektualnoj eliti, a ne u opoziciji.
Činjenica je da je intelektualna elita u Crnoj Gori već dugo na nekom ličnom stand-by-u i na jednoj intelektualnoj hibernaciji koju je sama sebi napravila u odnosu na politička zbivanja u Crnoj Gori. Svi demokratski tokovi mnogo krenu naprijed i pozitivno za sve građane svake države ako se intelektualci konačno riješe da samo stave do znanja svakoj državi pa i u Crnoj Gori da njihov glas treba da se uvaži. Kad bi intelektualna elita u Crnoj Gori bila aktivna onoliko koliko su aktivne opozicione partije, siguran sam da bi došlo do promjene odnosa snaga u Crnoj Gori i do osvješćivanja onih ljudi koji smatraju da je Crna Gora njihova prćija i ništa.
Kada je riječ o tome ko je dao veći doprinos 20-godišnjem opstanku Đukanovićeve vlasti, da li opozicija programski ideološki posveđana ili intelektualna elita koja je zarad projekta državne nezavisnosti bezuslovno prihvatila Đukanovićevu predvodničku političku ulogu, sociolog Srđan Vukadinović kaže.
Krivci su jedni i drugi u velikom smislu te riječi. Po svoj prilici da opozicija, nemajući mogućnost da sama svojim kapacitetima ograniči tu vlast, onda ona na drugoj strani traži neke krivce. I ona je s pravom sada usmjerila svoju oštecu kritike na intelektualce, ali morala je i jednu samokritiku prema svom djelovanju i svom ponašanju da ima.
Primijetivši da zbog svojih političkih stavova suprotnim vladajućim nije imao nikakvog progona na Univerzitetu Crne Gore, profesor Koprivica ipak ističe da je za opstanak režima Mila Đukanovića prije svega zaslužna žilavost kojom se taj režim brani, navodeći kao primjer posljednje izbore na Žabjaku.
Pozicija vlasti koja shvata da je previše ušićarila i previše ogrezla u bezakonju da bi tako lako pustila vlast na kojoj se nalazi današnji vlastodržci, znaju da ako bi otišli sa vlasti da bi tek tada imali problema jer bi se razotkrilo brojne afere.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Danas je prvi dan muslimanskog mjeseca Ramazana, mjeseca odricanja i pomirenja. U 30 dana koliko traje, vjernici će se odricanjem od tjelesnih užitaka pokušati da približe Bogu. Pripremio Sead Sadiković.
Postiti Ramazan znači odreći se tjelesnih zadovoljstava. To čisti i tijelo i dušu, i čovjeka primiče Bogu. Posljednjih se godina sve intenzivnije posti, pa i kod crnogorskih muslimana, kaže profesor Enes Efendija Burđović, koji opisuje praktikovanje dana postača.
Dan jednog postača započinje sahurom, odnosno ustajanjem prije zore i obrokom kojim započinje post. Dakle, tu odlučuje, donosi nijet namjeru, odlučih da postim ovaj dan u ime Božijeg zadovoljstva i onda se ustegne od hrane, pića, svega ostalog, što predstavlja tjelesni užitak. Nakon toga, dakle, klanja jutarnji namaz i obično mnogi odspavaju par sati da bi imali energije za ostatak dana i nakon toga provode sve one dnevne aktivnosti onako kako treba, s tim što se vjernik mnogo više, odnosno muslimani se mnogo više druže sa Kur'anom. Jer u mjesecu Ramazanu je objavljen Kur'an i po zalasku sunca iftari se. Treba uzeti praksa je par hurmi, gutljaj vode i tako dalje. Ono što je najčistije, dakle, jeste voda i preporuka je da se time iftarimo.
Započela sam post u svojih 11 godina. Moj prvi ramazanski post vezan je pošćenjem moga dajiče. Znači, moj dajiča je postio Ramazan. Nije to samo odricanje znači hrane. Znači, tu je i odricanje da čovjeku ne padnu raznorazne misli koje nekad nas ponesu.
Pa post je način da se približimo Bogu.
Dobra djela, sirotinji pomoć, dati, ne uraditi, nikoga ne uvrijediti, nekome nešto ne napakostiti. To je za mene, to je za mene.
Dakle, postimo jezikom, postimo dušom, postimo prije svega tijelom, ali i ovo je mnogo bitno. Pa žene sa jako velikim entuzijazmom prilaze toj časnoj obavezi, smijem slobodno reći, jer Boži poslanik Muhammed alejhiselam je rekao da ko iftari postača ima nagradu kao da je čovjeka oslobodio ropstva. Žene su svjesne ogromne nagrade toga. Te se žene potrude da daju sve od sebe u pripremanju što ljepših, što boljih, što obilnijih jela u toku mjeseca Ramazana.
Najbolja jela spremamo uz Ramazan. Pravimo ove buređike, znate šta su buređice, ovdje u Bijelom polju zovu ribice. Najbolje pite, onda sarme, slogandolme i na primjer sad imaju ovdje u Bijelom polju, imaju pitaljke. Onda idemo pred iftar, kupujemo pitaljke, tople donesemo pitaljke, kajmak, sir, pa sva jela, sva moguća. I ona tradicionalna i sad ova nova jela i to spremamo uz Ramazan. Onda se čuvamo da nešto ne bismo progovorili, da se ne ogriješimo.
Enes Efendija Burđović.
Dakle, Ramazan nas uči da se odreknemo svojih ružnih navika, da pobjedimo svoje ružne navike najviše prema drugima. Jer ako počinimo grijeh prema Bogu, on je plemenit i milostiv, njegova milost je iznad svega i on može da oprosti grijeh prema njemu. Ali grijeh prema čovjeku on neće oprostiti dok ne oprosti čovjeka.
Kako oprostiti društvu koje baš i nije toliko naklonjeno jednom običnom čovjeku? Kako oprostiti ovim vlastima ovo što nam se dešava, evo recimo siromaštvo?
Svakako da uvrede, odnosno u širem smislu nasilje, nasilje je teško oprostiti. Kada bi, kaže se u jednom predanju, kada bi oni kojima je učinjeno nasilje znali koliko je Bog blizak sa njima, dakle, bili bi zadovoljni sa tim što im se desilo. U smislu da će Bog uvijek staviti to i poravnati na svoje mjesto, jer u jeziku, arapskom jeziku, zulm ili nasilje znači stavljanje stvari na mjesto koje joj ne pripada. Te ako je siromaštvo nešto što je nametnuto od strane drugih, siromaštvo je to što, dakle, mora biti vraćeno njegovom pravu, dakle, da svi imamo podjednako.
Iz Bijelog polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Bila je to ramazanska priča o ljubavi prema Bogu, a prije izvjesnog vremena na našem radiju objavljena je reportaža o neobičnom braku i velikoj ljubavi između Albanke i Srbina, koji je osuđen zbog navodno počinjenog ratnog zločina na Kosovu. Prije nekoliko dana ukazom predsjednika Srbije, Zoran Stanojević, Srbin iz Lipljana, pomilovan je i nakon 6,5 godina provedenih u zatvorima na Kosovu i Srbiji, pušten je na slobodu. O tome Miloš Ivanović.
Do samo pre 10 dana Zoran i Afrodita Stanojević, Srbin i Albanka sa Kosova, koji su se pre 15 godina zavoleli, zatim stupili u brak protivno stavu sredine u kojoj su živeli, mogli su samo da sanjaju o srećnom životu. Međutim, ukazom predsjednika Srbije Borisa Tadića, Zoran je pre nekoliko dana pomilovan i nakon 6,5 godina provedenih u zatvoru zbog navodno počinjenog ratnog zločina, pušten je na slobodu. Taj san o srećnom životu svih prethodnih godina nije napuštao Zoranovu suprugu Afroditu, koja kaže da je verovala da je njen suprug nevin i da će velika ljubav koja postoji između njih na kraju pobediti.
Pa uvek sam ja verovala u to, uvek sam znala da moj suprug je, znači, nevin, uvek sam bila habra, uvek sam znala da kad tad pravda izlazi na delo ko što je izašla.
Zoran Stanović, Srbin iz Starog Gradska kod Lipljana, 1999. godine je tokom obilaska stana u Štimlju uhapšen pod sumnjom da je počinio ratni zločin u selu Račak. Uzalud je na sudu pokušavao da dokaže da sa zločinom koji mu se stavlja na teret nema nikakve veze.
Hoće da kažem da se i sad osjećam nevin, iako sam sad trenutno na slobodi, jer stvarno to nisam uradio.
Osuđen je na 15 godina zatvora, od kojih je gotovo polovinu odležao u više zatvora na Kosovu i u Srbiji. Svih prethodnih godina, kako je Zoran iz jednog zatvora na Kosovu premeštan u drugi, pa zatim i u Srbiju, njegova supruga Afrodita se zajedno sa dvoje dece selila iz grada u grad, da bi bila bliže njemu i da bi mogla da ga posećuje.
Kako je išao od zatvora do zatvor, mi smo tako našli stan, da bi bilo bliže, da mogli da je posetimo, da mu damo neki snagu.
Upravo zahvaljujući ovakvoj podršci supruge, koja je svo vreme bila uz njega, Zoran je, kako kaže, uspio da izdrži sve ove godine u zatvoru.
Pa baš zbog te velike ljubavi. Bila je uz mene, branila me, održali smo se.
I nakon svega što su prošli u prethodnoj deceniji, velika ljubav između njih dvoje nije prestala. Upravo zahvaljujući njoj, kažu nam Zoran i Afrodita na srpskom i albanskom jeziku, oni mogu da planiraju budućnost o kojoj su sanjali pre 15 godina kada su se i zavoleli.
Ljubav je pobedila.
Daš nije je kafe tu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prokuplja, Miloš Ivanović.
Ponovo Crna Gora, iako će se druga najavljena koprodukcija Grad teatra odigrati mjesec nakon zatvaranja festivala, on je zvanično sinoć okončao svojih 40 dana ovogodišnjeg trajanja. Ovogodišnji Grad teatar po obimu i kvalitetu programa bio je lošiji od prethodnih. O tome Jasno Vukićević.
Predstavom Utopijski tok kanadskog pozorišta Karavan završen je ovogodišnji festival Grad teatar. Iako po prvi put za 23 godine nije imao muzički segment programa, kako je objašnjeno na početku festivala, zbog veoma loše posjete koncerata, te iako će se jedna od dvije festivalske koprodukcije premijerno igrati mjesec dana nakon zatvaranja Grada teatra, direktor Merlin Smajlagić je zadovoljan.
ja mogu da izrazim zadovoljstvo i da je ovo jedan od uspješnijih festivala koji je bio izuzetno posjećen i koji je, što je poseban, kako bih rekao, poseban kuriozitet da je realizovan u cijelosti. U toku festivala smo imali koprodukciju sa Jugoslovenskim dramskim pozorištem, to je predstava Rasprava Pjera de Marivoa u režiji Aleksandra Darije. A druga predstava koja je planirana da se realizuje u toku festivala, Otelo u režiji Veljka Mićunovića, je odložena za 25. septembar, kada ćemo imati priliku da vidimo na sceni na terasi hotela Lava. Znači, ono što smo najavili na samom otvaranju festivala, da je svaki program realizovan.
Ove godine muzički segment programa po prvi put nije realizovan. Govorite i o odloženoj drugoj koprodukciji. Na čemu temeljite pozitivne ocjene ovog festivala?
Pa, pozitivne ocjene temeljim na kao prvo na posjećenosti festivala, koja je ove godine bolja nego što je bila ranije godina, zatražila se karta više. Onda po svim natpisima u medijima koji su apsolutno bili pozitivni, osim naravno onih predfestivalskih, kad se postavljalo stvari pitanje da li će festivala biti ili ne. Tako da i naravno na osnovu kritike stručne publike koji su dali visoko mišljenje o godišnjem festivalu.
Ostaju ipak činjenice. Festival nije kao nekada blještao velikim predstavama i zvučnim imenima. Trg pjesnika je bio otvoren 10 večeri. Jedina odigrana koprodukcija pripremala se uslovima tolike buke da je glavna glumica pomišljala i da iz protesta prekine premijeru, a muzički program, koji zbog svoje neverbalnosti inače najbolje komunicira sa inostranim turistima, nije postojao. No u festivalu, a i gradu, nema primjedbi na ono što je festival postao. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org.
Za kraj smo ostavili priču o jednom istorijskom događaju. Na današnji dan prije 70 godina njemački ministar spoljnih poslova Joachim Ribbentrop potpisao je u Kremlju sa šefom sovjetske diplomatije Vječeslavom Molotovom pakt o nenapadanju. Sporazum je bio za mnoge šokantan, a njegove posljedice su se dugo osjećale. Dragan Štavljanin.
Mnogi su bili zatečeni, pre svega zapadne sile, da su Hitler i Stalin postigli sporazum. Nacistički vođa je bio oduševljen po povratku Ribbentropa. Ime našeg partijskog druga Ribbentropa, nemačkog ministra inostranih poslova, bit će zauvek povezano sa političkim usponom Nemaca i nemačke nacije, kazao je Hitler. Pakt, koji se kolokvijalno zvao Ribbentrop-Molotovljev, dao je Hitleru odrešene ruke da rešava poljski problem i, ako bude potrebno, da se bori protiv zapadnih saveznika Poljske, Britanijom i Francuskom, bez pretnje od sovjetske intervencije i rata na dva fronta. Iz Staljinovog ugla pakt mu je omogućavao obnovu armije koja je bila devastirana u čistkama tokom 30-ih i da se pripremi za neizbježni sukob sa nacističkom Nemačkom. Osim pakta o nenapadanju, postoje i tajni protokoli kojim su dvojica diktatora podelili istočnu i severnu Europu na sfere uticaja. 7 dana nakon potpisivanja pakta Molotov-Ribbentrop, Nemačka je 1. septembra napala Poljsku, što je označilo početak Drugog svjetskog rata. Sovjetska crvena armija 17. septembra ušla u istočni deo Poljske. U novembru iste godine crvena armija napala Finsku, koja je prema tajnom protokolu pripala sovjetskoj sferi uticaja. U junu 1940. Stalin je instalirao prosovjetske vlasti u 3 baltičke zemlje, koje su odmah zatražile da budu priključene Sovjetskom savezu. Stalin je okupirao i Besarabiju i Severnu Bukovinu u Rumuniji. Na teritorijama koje je okupirao Sovjetski savez je sprovodio političku represiju, uključujući masovna pogubljenja i deportacije. Skoro da ne postoji saglasnost kako je došlo do potpisivanja pakta Ribbentrop-Molotov. Sovjetski savez tvrdi da je godinama pokušavao da obuzda jačanje nacističke Njemačke između dva svjetska rata kroz sporazume sa zapadnim silama o kolektivnoj bezbednosti, ali da Britanija i Francuska to nisu prihvatile. Richard Overy, profesor historije na Univerzitetu Exeter, kaže da takav stav prevlađuje i u današnjoj Rusiji. Ruski historičari, ne svi, tako gledaju na pomenuti pakt. Tačnije da je Sovjetski savez pokušavao da očuva mir, ali da su Britanci i Francuzi odgovorni za neuspjeh, a zapravo prenebregavaju da je Stalin kalkulisao da je bolje da se Britanija i Francuska bore protiv Nemaca, nego da i njegova zemlja bude uvučena u taj sukob, kaže Overy. Sve to vodilo sklapanju pakta između dva diktatora, ali koji je samo odložio neizbježni sukob između Nemačke i Sovjetskog saveza. U junu 1941. Hitler je prekršio sporazum i započeo iznenadni napad na Sovjetski savez, koji je podneo glavni teret Drugog svjetskog rata sa 20 miliona poginulih stanovnika, odnosno 14% predratne populacije. Nemačka je izgubila 9% stanovništva.
Završena je još jedna emisija Radio Slobodna Evropa za Crnu Goru. Mahir Elšani i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnju.